Ilay fanantenana lehibe.
Ilay fanantenana lehibe.
Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalipsy arahinao eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pastera Kida Tantely.
Ilay fanantenana ho asoanao.
Ampifaliana no iara-panantsika rehetra manaraka ity famelabelaran-kevitra ratsoratra masina ity. Ilay fanantenana lehibe izay ny lohateny izay ho velabelarintsika mandritra n'izao konferansa izao, nandritra n'ity taonjato faraika amby roapolo ity, dia nanomboka lina ny amin'ny zavatra hitranga ny amin'ny ampitso ny olombelona, ireo mpandinika isan-karazany, na mpandinika ny baiboly io, na mpandinika ny siansa io, na mpandinika ny kintana, dia samy mikaroka ny amin'ny hoe inona tokoa moa ny finosiny rampitso, inona no zavatra hitranga eto amin'ity planeta tany ity. Ireo mpitondra fivavahana isan'isany dia samy manana ny lazainy mikasika ny zavatra hitranga eo amin'ny tantarany tany, na dia ny silamo azy dia mieritreritra fa isy zavatra lehibe hitranga eo amin'ny tantarany tany ity, ary io no fiafarany izao tantara izao, lazain'izy ireo ny amin'ny hoe ady fanaovan'i Kristy sy Satana, iarahana amina imamy manankiray izay hiaraka amin'i Jesosy hiady amin'ny Satana. Io izy ireo no fiafarany zany tantarany tany zany. Ireo jiosy azy izay tsy nino ny baiboly, tsy nino ny filazantsara, dia efa manomboka mampianatra ihany koa ankehitriny, manambara ny amin'ny fahitany ny ho avy. Milaza izy ireo fa Jesosy Kristy dia ho avy eto amin'ity planeta tany ity mba hamarana ny tantara izay efa mampiorokoditra an'izao tontolo izao, ka hitondra fandresena lehibe ho an'ireo jiosy izay tsy nino ny filazantsara taloha ireo. Inona tokoa moa ny zavatra hitranga rapitso? Ny amin'nytombo ny fahalianan'ny olona ny amin'ny ho avy, miamikaroka izay zavatra hitranga ny olona. Inona no avoaka ny ampitso? Ireo mpahita, ireo mpandinika ny kintana dia samylaza ny toejavatra eritreretin'izy ireo finosy ny maraina vaovao eto amin'ity tany ity. Mampalahelo dia saika toejavatra mampiorokoditra, saika toejavatra mampatahotra no ambaran'izy ireo fa hitranga eto amin'ity planeta itany ity ny amin'ny ho avy. Ny soratra masina kosa dia manohitra izany fanambarana matroka ny ho avy izany. Raha mandinika ny boky ny soratra masina isika dia ahita andininy valonjato izay maminany ny ho avy. Ny sivifolo isanjaton'ireo dia tanteraka avokoa, ny folo isanjato kosa no eo andalam-panatanterana. Izany dia milaza amintsika fa raha amantatra ny ho avy isika dia ny baiboly ny boky tsara indrindra eo ampelatanantsika tenin'Andriamanitra velona, mirakitra fanantenana lehibe ny amin'izany ho avy eo amin'ny fiainantsika izany. Atao vakintsika amin'ny Isaia toko fahenina ambin'ny efapolo ny andininy fahasivy sy ny fahafolo, manao hoe: tsarovy ny zavatra taloha izay efa lasa ela, fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa, izao no Andriamanitra ka tsy misy tahaka, izay manambarany farany hatramin'ny voalohany. Tsy mandehandeha ho azy ny fiainana eto amin'ity planeta tany ity, tsy miodikodina, tsy misy fiafarana izany, fa nisy fiatombohany ary misy fiafarana. Ambonin'izany dia Andriamanitra mihitsy no mifeny tantarany ity tany ity eo ampelatanany ny toejavatra mitranga. Izy no mia mitarika ary mikarakara amin'ny fomba manokana manome fanantenana ho antsika, ampitraka antsika ny ho avy eto amin'ity tany ity, mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany Andriamanitra. Ny bokyn'ny Apokalipsy izay hodinintsika dia aneo amintsika zany fanantenana ny amin'ny fitondran'Andriamanitra an-tanana ny fiainan'ity tany misy antsika ity. Rehefa miresaka bokyn'ny Apokalipsy isika dia indraindray miorokoditra hoe ohatra ny boky mampatahotra izany, soavaly, bibidi, dragona, adiny armagedona, babilona, isa fito, isa enina, ohatra ny matahotra isika hitrandraka andinika hamaky izany boky ny apokalipsy izany na ny lohatenyity boky ity aza nefa de miresaka amintsika fa boky misokatra ny boky ny apokalipsy. Io lohateny hoe apokalipsy io de midika hoe fanambarana na fanokafana. Ao amin'ny toko faharoa amby roapolo amin'ny andinin'ny fahafolo amin'ity boky ny apokalipsy ity de zao ny lazainy amin'ny anaran'i Jesosy: ary hoy izy tamiko, aza siana tombokase ny teniny faminaniana amin'ity boky ity, fa atombotra ny andro. Misokatra ny boky ny apokalipsy, mivelatra eo anoloantsika izany, ary mitory fanantenana lehibe ny amin'ny fitarihan'Andriamanitra ny fiainantsika eo ambany fiahiny, eo ambany fitantanany, eo ambany fiarovany amin'ny fomba manokana izao tontolo izao. Andriamanitra no mife ny ankehitriny, mife ny ampitso, mife ny oafy, ary tsy misy atahorantsika izany. Izy ilay namorona ity izao tontolo izao ity no miteny eo amin'ny apokalipsy toko voalohany andinin'ny voalohany. Ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andinin'ny voalohany teny manao hoe: ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy tonga faingana, ary naniraka ny anjeliny izy anambara amin'nyjaonina mpanompony. Hitantsika amin'izany andininy izany fa tsy ny foronina araka ny fisainan'ny olona ny bokyn'ny apokalipsy. Tsy ireo mpanoratra mba te anoratra ny zavatra araka ny eritreretany no nanoratra izany boky izany, fa ny volavolaina tao an-tsain'Andriamanitra nomena an' Jesosy Kristy. Jesosy Kristy indray nanolotra izany boky izany ny anjeliny. Io anjely io dia nirahana akeo amin'ny jaona mba ilazany jaona amintsika ny votoatiny izany fanambarana avy amin'Andriamanitra izany. Jaona ilay apôstôly efa teo amin'ny fanterana no nanoratra n'ity boky ity. Iza moa jaona? Jaona ilay nahitan'i Jesosy Kristy nanao fahagagana. Jaona ilay nahitan'i Jesosy nampahiratra ny jamba. Jaona ilay nahitan'i Jesosy nianaka tamin'i Jesosy ny vavaka tao Getsemane. Izy ilay mpianatra nanatrika nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny andro fijaliana. Jaona nahitan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty, nahitan'i Jesosy nakarina ho any an-danitra. Io jaona io no nomena ny fanabarany apokalipsy. Izy no napita amintsika izany fanabarana amin'ny fony fanantenana izany. Ary zao no ambarany eo amin'ny andinin'ny fahatelo amin'io toko voalohany io, manao hoe: sambatra izay mamaky sy miaino ny teny ity faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny, fa atombotra ny andro. Ireo mamaky, ireo miaino, ireo mitandrina ny boky ny apokalipsy dia mahazo fahasambarana manokana mihitsy avy amin'Andriamanitra. Tsy diso anjara ianao, toloran'Andriamanitra fahasambarana manokana ianao. Anova ny fiainanao, anova ny fomba fisainanao, anova ny manao anao manontolo mihitsy ny fandinianao izany boky ny apokalipsy izany. Boky izay maneho an'i Jesosy Kristy, ilay alfa sy omega, ilay fiandohana sy fiafarana, ilay fahazavana izao tontolo izao. Jesosy Kristy ilay zanak'ondry voavono araka ny ambaran'ity boky ny apokalipsy ity azy. Jesosy Kristy ilay mpitsara marina. Jesosy Kristy ilay mpanjaka mahery, ilay mpandresy lehibe ho avy tsy ho ela. Io Jesosy Kristy izay ambarany boky ny apokalipsy io. Io ny Jesosy izay te hanova ny fiainanao, anome fanantenana ho anao, fa manana ho avy mamirapiratra ianao raha miaino, mitandrina ary mamaky izany boky ny apokalipsy izany. Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahaefatra manao hoe: ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary no avy. Jesosy ilay ankehitriny, izy ilay taloha namorona any Adama sy Eva tao amin'ny sahedena. Jesosy Kristy ilay nahary an'ity izao tontolo izao ity. Jesosy Kristy no ilay tonga olombelona nitafy nofo sy ra namonjy atsika mampy teo amin'ny azo fijaliana. Jesosy Kristy no ilay nitsangana tamin'ny maty nakarina ho any an-danitra. Jesosy Kristy ilay manome ny fanantenana lehibe ho antsika. Ireo olona kalaza teo amin'ny tantara dia nandalo avokoa maty any am-pasana, fa Jesosy Kristy kosa tsy miova. Izy ilay eo an-dalam-piverenana ho avy tsy ho ela zao no ambarany teniny eo amin'ny apokalipsy toko voalohany andiny faefatra manao hoe indro izy avy amin'ny raona ary ny maso rehetra ahitasy jesosy n'ilay ho avy tsy hoe lay jony maneho amintsika izany fa tsy planeta kambotiny misy tsika tsy rery isika eto amin'ity tany ity tsy ny foronina hiatrika samyrery ny olam-piainana isika ny foronina hiatrika samyrery ny fahoriana fa manana mpikarakara tsy ny sary no anjaka mandrakariva eo amin'ny tantara nyity tany ity manana andriamanitra isika izay ho avy tsy hoela izy ilay ankehitriny taloha ary no afy mitantana amin'ny tanany mahery ny fiainantsika eto amin'ity planeta tany ity manome hery manome toky manome fanantenana hiatrehntsika ny ampitso ny boky ny apokalipsy andeha isika hiverina any amin'ny nosy Patmos izay nanoratany apôstôly jaona teo amin'ny fanterany izany boky ny apokalipsy izany andinika ity boky mirakitra fanantenana lehibe ity andinika ny amin'izany boky izay mirakitra mifono fanantenana ho antsika taranak'olombelona izany indraindray isika mieritreritra fa zavatra mampatahotra mandrakariva no finosiny ity boky ity to fahoriana to fijaliana to ranomaso to ady to rahamandrika zany tokoa ve no izy raha mijery eo amin'ny apokalipsy toko fahadimy isika dia to mahita tokoa fa misy boky anankiray izay mampiorikoditra natao tombo-kase miresaka ny amin'ny fitsarana mampatahotra kanefa eo amin'ny farany zany toko fahadimy zany dia aseho ny amin'ny fanantenana ho antsika hita sahaty eo amin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ilay zanak'ondry izay tolorana fisaorana tolorana voninahitra ary reo manome voninahitra ireo dia ireo olona izay niaino mamaky ary mitandrina ny boky ny apokalipsy ireo izay mandray an'i jesosy kristy ho mpife ny fiainany manokana eo amin'ny apokalipsy toko fahenina sy ny toko fahafito dia to mahita isika tombo-kasen'ny voana izay mampiseho andro-pahoriana mifanesy eo amin'ny tantaram-piainany ny olombelona kanefa eo amin'ny fiafarany dia aseho sahady ireo olona mivoaka avy ao anatin'ny fahoriana iaina fiaina mpandresena hiditra amin'ny fiainana mandrakizay eo amin'ny apokalipsy toko fafito andinin'ny fahefatra amin'ny folo sy fahadimy amin'ny folo dia izao no ambara hoe ireo no avy amin'ny fahoriana lehibe manomboka amin'ny fahoriana manomboka amin'ny aty ireo toko tsirairay eo amin'ny bokyn'ny apokalipsy kanefa kosa aseho sahady eny amin'ny fiafarana ny fandresena ao anatin'izany toko izany ny andininy fahefatra amin'ny folo sy fahadimy amin'ny folo dia izao no ambara hoe ary noho izany dia mitoetra eo anlohan'ny seza fiandrianan'andriamanitra izy izany fandreseny vahoaka voavonjy izany no hiafaran'ilay toko ohatrany mampiorikoditra maneho fanandrinana sy aty mifanesy eo amin'ny tantaran'ity tany ity raha mijery eo amin'ny toko fahavalo sy fahasivy isika mahita an'ireo tropetra ny tsofin'ny anjely tropetra ny ato tropetra ny rahamandrika tropetra ny korotana tropetra ny faharavana kanefa inona ny hafaran'izany toko izany eo amin'ny toko faraiky amin'ny folo ny andinin'ny fahadimy amin'ny folo dia izao ny voalasa ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasany tompontsika ary izy no anjaka mandrakizay mandrakizay aseho any amin'ny fiafarany toko ny fandreseny jesosy kristy raha akapoka amin'ny teny anankiray ity bokyn'ny apokalipsy ity dia azo atao hoe bokyn'ny fanantenana lehibe na dia manomboka amin'ny zavatra mampiorikoditra zavatra mampatahotra fahoriana maro samihafa zareo toko tsirairay ao anatin'izany boky izany dia miafara amin'ny fanantenana miafara amboninahitra miafara amin'ny fandresena miezinezina izay efa eo am-pelatanan'andriamanitra ary omeny antsika ihany koa raha manaiky izany isika raha mijery ny toko fahatelo amin'ny folo sy ny toko fahefatra amin'ny folo isika miresaka ny amin'ny bibidia manam-pahefana ary manapatra izany fahefana izany ho amin'ireo izay eo ambany vahony rehetra eto amin'ity planeta tany ity kanefa inona ny fiafarana eo amin'ny apokalipsy toko fahefatra amin'ny folo ny andinin'ny fahefatra amin'ny folo sy fahadimy amin'ny folo dia izao no lazain'ny soratra masina ary indro nahita raona fotsy aho ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny raona izay ny satroka satroponahitra volamena nitana fijijana maranitra teny an-tanany ary nisy anjely ray koa nivoaka avy tao amin'ny tepoly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay mipetraka teo ambonin'ny raona hoe ary soy ny fijinjanao ka mijinja satria tonga ny andro fijinjana fa masaka de masaka ny vokatry ny tany miafara amin'ny fahitanan'andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana manolotra ny fandresena mijinja amin'ny fotoana farany eto amin'ity tany ity anomezana ny rehetra ny valinasany ireo nanao ny tsy marina de ho any amin'ny tsy fahamarinana ho any amin'ny elo ireo nanao ny marina kosa de hita sady ao anatin'izany boky izany miara-manjaka amin'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandriana amin'ny apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo de miresaka ny amin'ireo loza fito ny baiboly ny amin'ny vay ratsy ny amin'ny ranomasina miovara ny ony sy ny loharano miovara ny masoandro lasa mandoro ny aizina mikitroka ny ady ny armagedona kanefa inona ny hafaran'izany loza fito izany ny fiaviany kristy ho avy amin'ny kely ho avy amboninahitra izao ny voambara eo amin'ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo amin'ny apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo manao hoe ary ny fahafito dia nampidina ny taondiviny tamin'ny rivotra dia nisy feo mahery ny voaka avy tao amin'ny tempoly teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe vita eo amin'ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo amin'ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aresy azy satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy ary aresy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary matoky na dia resaka loza azy no hitantsika eo amin'io toko fahenina ambin'ny folo sy toko fahafito ambin'ny folo io dia hita eny amin'ny fiafarany kosa ny fanantenana ny amin'ny fandresen'andriamanitra sy ny fandresena izay miaradi aminy omeny izay miaraka aminy na dia mandalo fahoriana azysika eto amin'ity planeta tany ity na dia miantrika fijaliana azay sika ka to tehiteny amin'andriamanitra manao hoe andriamanitra mbola izy koa ve izany loza fito izany efa ampia ny fahoriana hiaretako atao anatin'ny tokantrano efa ampia ny fahoriana hiaretako amin'ny tsy fananako azy efa ampia ny fahoriana hiaretako amin'ny ditra ny ankizy miteny amintsika ny bokyn'ny apokalipsy fa miaraka amintsika ao anatin'izany fahoriana izany jesosy kristy efa fantany izany hoe nolavina efa fantany izany hoe nivadiany sakay zakaiky izany efa fantany izany hoe nombona tamin'ny azo fijaliana maty niditra tao ampasana nalevina izany kanefa io jesosy io nolay jesosy ihany koa izay hiverina mikery sy amboninahitra anolotra antsika ny fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay eo amin'ny apokalipsy toko faraky ambyroapolo ny andiny fahaefatra manao hoe ho fafany ranomaso rehetra masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanantainana fa efa lasa ny zavatra taloha io andriamanitra io izay amafa ny ranomaso rehetra masotsika tsy ela intsony dia teanao zavatra ihany koa eo amin'ny fiainanao ilay ary zava-baovao eo amin'ny tantarany ity tany ity araka ny voasorakitra eo amin'ny apokalipsy toko faraiky amin'nyroapolo ny andiny fahefatra manao hoe indro avaozoko ny zavatra rehetra teana avao ny manodidina anao rehetra ny tokantranonao ny asanao ny fitondrantenanao ny fisainanao tian'andriamanitra ho avaozina izany rehetrarehetra izany irin'andriamanitra ny anome antsika antom-piainana marina indray fahatsapahana herim-panahy vaovao fahatsapahana famelan-kelo kafena fahatsapahana fiadanam-po tanteraka irin'andriamanitra ny anolotra antsika ny tena fifaliana marina indray anavao amerina amin'nylaona indray ananantsika fanantenana eto amin'ity planeta feno fahoriana ity tamin'ny ady lehibe faharoa dia nanapatra ny hery ny ga hitlera nandaroka bomba isan'andro ny tanàna ny angletera nisy mpianakavy anankiray izay niteraka telo mianadà lahy anankiroa ary fahafitokana niaina tamin'izany ady lehibe faharoa izany. Rehefa nianjera ny bomba dia nahazo ny latrano reto fianakaviana ireto izany jera bomba izany. Indrisy maty tamin'izany ny renim-pianakaviana sy ny zanany mirahalahy. Lay ray mpianakaviana sy ny zanany vavitokana isisany tavela. Ary voatery niala ny tokantrano namonjy toeram-pialofana izy ireo tamin'izay fotoana izay. Raha nanoy ny daroka bomba fanao isan-kariva ny tafika Hitlera dia niorikoditra ity tovavy kely ity. Tsy nety nahita tory tao anatiny io toeram-pialofana io, ao anatin'izany aizina izany. Dia niteny tamin'ny rainy izy manao hoe, dado, tsy mety mahita tory mihitsy aho. Dia ny tamin'ny rainy manao hoe, anako, efa to anatin'ny toeram-pialofana isika, tsy misy atahorana intsony, tsy mbola nahita tory anefa ity tovavy kely ity. Teny tamin'ny rainy izy manao hoe, dado, matahotra, dado, mitodika ty amiko ve nytareny dada? Tao anatin'ny aizina dia olay rainy hoe, anaka, mitodika any aminao ny tareko sady nandray ny tanana. Mety mianjera eo aminao ny karazana bomba samihafa, mianjera eo amin'ny fiainanao ny fahoriana, mianjera eo amin'ny fiainanao ny fijaliana. Feny tahotra ny fonao, tsy mety mahazo antoka ny ampitso ianao datidio, fa misy ray be fitiavana ao an-danitra ao mijery ianao manokana, manolotra ny tanano anao ary miteny aminao manao hoe, aoka ahazo antoka ny fonao, fa eo ambany fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika, atolory azy ny fiainanao. Manasantsika Andriamanitra hanolotra ny fiainantsika ho azy, mijery ny momba antsika amin'ny tsipirihana izy, ary te anavao ny fiainantsika, te anovany izany mba nanantsika fanantenana ny